Reykjavík, Kleppsvegi 46, 4. janúar 1972, Katrín Valdimarsdóttir segir söguna af Sigurði Lúsahetti.
Já, það var það að byrja einu sinni var kóngur og drottning í ríki sínu og þau áttu sér einn svona Sigurði hét. Hann var mjög efnilegur og dásamlegur piltur í alla staði. Hann hafði bjóið sínum eigin kastala og hafði sinn fóstra. Svo líða stundur fram þá veikist móður hans og deyr. Var Sigurði fjarskalega harmdauði því hann elskaði móður sína mikið. Og konungur lagðist í rúmið af sorg og hugðu. Svo leiðu tíma fram á rauður ráðgjafi fyrir að tala við konunga þetta geti ekki gengið. Hann verði þá að reyna að fá sér aðra konu ef hann gæti að einhver leiti slökkt harmans. Svo fara þá að öndana þannig að hann fær því fram gengt að fara út og hann með eitthvað konunga. Konungur tekur þá fram að hann megi hvorki takana af eigu eða annesjum. Og hann lofar hann því hátilega, svo leggur hann á stað. Þegar hann hefur sigl nokkra daga þá skellar og þoka mikil og hann villist og veit ekki hvað hann fer. Og þeir eru búnir að vera marga daga á ferð og þeir eru að verða matalausir og þeir eru orðnir vatnslausir. Það loksins ber þá upp að einhverju eigi, þeir veit ekki hvort það er eigið eða hvaða landum og þá bara upp á höfnum. Og þar fossaði fram úr lækur svo mikill og fallegur með silfurtæri vatni, sjóri sléttur og þeir setja út bát og fara þarna upp að og taka vatn það sem þið sýnust og fara með að borða aftur. En rauður vill nú gerna fara í land og vita hvað þetta sé, hvort að þetta muni vera eiland eða hvort það muni vera bara venjulegt svona meginland og fer svo. Svo fara þeir upp og þá finnur hann einstigi sem hann gengur á upp og einu tveir menn með honum og þegar þeir komnir upp á hamrana fara lítið kringum sem þá þykist þeir sé og öllu þetta muni eigi vera. Svo gangur þeir eilítið lengra og þá heyrir hann svo fara hann söng og hörpuslátta að hann gengur á hljóðið og eftir æðið tíma þá kemur hann í róður, mikið og fallegt róður. Og þar er silkið tjald og fagurt og við erum utan situr kona í stól og spilar á harpu og syngur undir svo unnarslega hann hefur mikið slíkt hert. Þegar þeir komum það þá varður henni mjög bylt við og hún ætlar að æða inn í tjaldið en hann talar við hann og beður hann að vera rólega þeir sé ekki neinir misindis menn og hann vil í gjarnan hafa að tala við henni. Og svo spyr hann að hvernig standa því að hvort hún sér einn hér og þessar eigu. Já, hún segist vera, já, sennilega er ég varðin ekki að segja því það er nú 3 ár síðan rauður ráðgjafi fluttum og hinga því það var ráðist á land okkar og konungurinn vildi gjarnan að vita mig einhversta það sem að ég væri örugg og rauður alltaf að sækja mig þegar að lokinni, styrgjöldinni. En hann hefur ekki komin og nú voru 3 ár síðan. Já, það er líkt á stætt fyrir þér, segir hann og koningi okkar, hann var með drottningu sína og var alveg yfirkomin að harmi og mikið þætt minn og vantum með þú vildir nú koma með okkur og vita hvort þú gætir ekki gengið honum í konust og hún færi nú öll takmarka því til að byrja með hann. Svo fara þannig. Samt að leikslöfum að hún fer með þeim og tekur upp tjald sitt og hreit og flytur með þeim út að skipi. Rétt eftir að hún er komin til skip þá léttir þókunni og hann fer að sigla heim. Og svo sést nú til skipaflotans frá konungshellinu og þá fer nú konungur að hafa sig á fætur og fyrir kerri sinni til sjávar til að taka móti drottningarefninu sem hann líst mjög vel á í alla staði. Og hann segir við Sigurð sansinn hvort hann vilja koma með sem Sigurð og neytar því. Svo þegar að ef nú stegið veislu og þeirri veislu brúkvæsveislu en ekki kemur Sigurður. drottningur spyrs og mannsin að því hvernig standa því hvort hann eigi og jú, hann síst eða eitt son en hann sirgi honum hafði þóttu ákvælega vænt um móður sína og hann vilji ekki hafa samneiti við fólk síðan hún hafi dáið og hún hveð hvað það leiðilegt sér hún vildi jú gerna ganga honum í móðurstað hann sagði slíkt myndum kannski verði að þegar að tíma liðu en það er nú alltaf vera eins og vildi verða. Svo líða nú tímar fram og sér auður fyrir að líða að því að kongu fyrir að láta taka skatt og skildur á landi sín og þá spyr hún hann að hvort að hann ætla ekki að fara sjálfur og annað stað. Nei, hann sér rauður sjá allt slíkt fyrir sig. Það sér hún að það sé mjög óheppilegt. Svona hafi maðurinn sinn verið en loksins hafi hún fengið hann til að fara sjálfan og þá hafi nú heldur skipt Það var nú orðið nokkuð drýra sem að hann hefði komið með heldur að það sem að rauður hefði skilað þegar hann hefði komið. Svo það var drúrað að konungur fer með rauði til þess að taka skatt og skildur á landunum og kveður svo hann sinn áður og beður hann nú að vera nú og væna nú og reyna nú að samrömmast fóstur sinn eða stjúpur sinni. Hann tekur því ekki neitt. Svo líða nokkrir dagar. Þá kemur drottningin sjálfa kastala Sigurðar og dönum þá spyr hvort að hún megi nú ekki fá að tala við hann, hvort hann vil ekki að og hann lætur það svo eftir að hún tali við sig og lofar henni kominni. Hún hefur á handlegrum ákveðlega fallega skikju og hún segir sem finnst nú leiðilegt að hann skuli alveg sniði hjá sér og halda það og hún vilji ekki törra hann gera en hún vilji gertna reyna stóna sem móðir og sem Alltså svar på það sínum honum að hún hafi þessa fallegu skikku sem langist til að sjá hvernig hann geti búin sigurða líst ákvæðu vel á skikkun og hann gerir það við drottningan hans megi skikkun yfir höfuð sér og fyrir henn og hún passar alveg á hann og fer honum mjög vel þá skiptir nú heldur þá segir drottning þú hefur fyrirlítið mig og ef ekki sé ég kom hingað og mæli ég að leggja á að þú verður grámorrand af lús og verður aldrei þessi, hún verður kolgra á skikkjan og þú verður grámorund og lús hún skal ekki skrýða þér og neitt en engin mun vilja hafa þig neitt nara sér úr þessu skaltu ekki komast fyrir en ef þú getur fengið að sofa hjá konusdóttur í þrjár nætur sem aldrei mun verða það mun engin vera svo að hleypa þér að nokkur staðar Og svo fer hún út, hún nauminga, Sigurði stendur þarna alveg orðlega svo lýsna skrýða allstaðar á honum, hann ekkert nema lús. Svo hvarfar hann í burtu, hann hleypur út í skógi, örvantingu, hleypur lengi þangað til að hann kemur að kofa. Og hann ber þar að dyrum og þar kemur gömul kona fram og hann. Hún ætla nú ít aftur hurðinu en hann fyrir nú að byggja hann af. En það sem hann greip með sér, já, móður hans hafði gefið honum tafl, gull tafl og svo átt hún greiðu og spegil. Ég held að tafl greiðu og spegil. Og hérna, og þessa dýrgjöpur greið með sér. Nei, ég gleymi því að Sigurður fóstur hans Hann var gata ekki að fara með honum en hann gaf honum hring og sagði við hann að þegar hann kæmi að þessum kofa þá skildi ef að kellingin tæki honum illa, hann ráðlaði honum þetta, þá skildi hann rétta henni hringin. Svo þegar hann búin að tala þetta við getninguna, hún vill nú ekkert með hann hafa, þá tekur hann hringin og þessum að þá sér hann nú þykir bróðurinn mínum eitthvað líka við úr því að hann sendir mér þennan hring sem hann hefur alltaf. Haldið þú aldrei vildir að þú ekki reyni það sem ég get sér hún. Skemmt hérna frá konusall og konungurinn á dóttir mjög fallega en hún ákaflega ágjörn. Hann langar til að æga allt falli sem hann sér. Og nú skal ég segja þá morgun fer hún út með þernum sínum að aka og þá skaltu setjast undir eik í skóginum og vera að leika þér að og vera að greiða þér með gullgreiðinni. Og svo gerir Sigurður þetta og morgun eftir fyrir hann út og hann sest undir ekki og það þá eftir svolítið tíma þá heyrir hann í vagni og þá kemur þar drottni eða með konsdótturinn og þernur hennar og hún stansar og horfir alveg undrandi á þennan mann sem situr þarna grálúsugur undir reikinni og greiðir sér ákvæmt með svo fallegri gullgreið og hún hefur aldrei séð annað eins. Hún sendir þernurnar út úr. Eina þernurnar sína til hans og spyr hvort hann vilja ekki selja sér greiðuna. Nei, hann sér að það sé ekki til að selja greiðuna. Ég selja ekki greiðuna, nei, hún vildi lofa mér að sofa hjá sér þá skildu kannski fá greiðuna. Og hefum fussa nú voðalega og spyr hvort hann sé vitlaus að fara fram á slíka hluti. Konusdótturinn að sjálfa taka lúsugan, blessa inn í herbergi til sína og ég vil að lepa hann upp í rúmi. Nei, það verður nú ekki að því. Já, ég hann sé nú fá ekki greiða, en þessi sé sama hann síst. Þurfa að greiða sér með einhverju. Svo fara það nú börtu eftir svolega stund, þá kemur hún aftur. Og nú spyr hún henni einhvert að það sé ekki mögulegt að greiða sér fjöl fyrir neitt nema þetta. Nei, nei, það sé það hún getur mála. Þegar það fer tilbaka og segir konstóttir endalökin hún svo kemur henni þriðja skipti og þá segir hún við hann. Já, ef hann komi eftir miðnætti þegar allt sé sestað í borginni, þá getur hún skeða hann fái að koma inn í herbergi hjá henni en hann fái ekki að skríða henni að hann fái líka til fóta. Já, hann segir þá allir hún rétt að henda þetta greiðin. Nei, hann sést nú ekki að láta greiðin af hendi fyrir hann að sé komin inn í herbergi til konstótturinnar. Svo líður nú á kvöldi að þá leggur nú Sigurður á stað og þegar allt er orðið kyrr höndar þá bankar hann á dyrnar og þessi enga þarna konstóttur hleypur hann með fyrir og hann fer inn í herbergi. Hann réttir henni greiðina og skrýður svo upp í rúmi til fóta og það sem að þeim þykir já og þessu er nýrð að vera farin að vera nokkur hreyði sig eða kæmi á færil í höllinu morgunin eftir nú það er nú gengur nú allt saman ágætlega sigur það en það sem það er undra mest að það er engin einasta lús eftir í rúminu, það var ekkert skriðið á honum hann er bara svona morandi sjálfur og ógæslegur. Svo fer hann á heim og hann segir nú kjallingu hvað það voru og hún er nú glöð yfir og segir að hann skuli nú bíða eina, tvo daga og hann gerir það. Svo eftir nokkra daga þá fer hann aftur og þá fer hann nú með speilin og nú speglar hann sig allan og það geislar svo á hann og þetta nú kemur vakn konusdótturinnar og hann ekur þetta framhjá. Og hún stansar eins og vandir og fer nú að higgja eftir sigur eftir þessu og sendir þérna og hvort hann vilja nú ekki láta sig hafa greiðinu þessu gott eiga. Nei, speilin hafa nú speil með greiðinu þetta til, er í alveg. Nei, hann sér að það sé ekki fældum að fá þá að sofa hjá henni. Uss og svei, hún held að hann var nú búin að hafa sitt fram og það er nú ekki meira það. Já, hann sagði, þá ætla eiga sem speil sér veit ekki af því að skoða sig annars þegar að sjá lýsnar hvað það skriður tignarlega þarna hausinn á sig og skrokkin. Svo fer hún úr burt en eftir dalastund kemur hún aftur og þá hún út dráttingi þarna konstótturinn svo áhjáði í þetta að hún segir að verða það með örðu sömu skilmálum eins og áður að hann komi þá þegar allir sé sérstir að og gerir sér góðu að vera til fóta í rúminu. Og þá fái hún, og nú skulum láta sig hafa speil. Nei, hann sést ekki að finna speilin fyrir hann að hann sé komin upp í rúmi. Það verði nú ekkert af því. Svo líður nú kvöldi og þegar allir er sestir að þá kemur og Sigurður nú bankrann og dýrnar og honum er hleyft inn fyrir og hann fer inn í herbergi konstóttir og skrýður upp í rúmi til fóta og reyðast um sig og réttir henni svo speilin. Svo líður nú nóttin og morgunin er hann horfið þegar afur og nokkur kemur á fætur og hann fyrir svo til kellingar og segir henn og sögur sér og hún segir þetta sé nú aldeilis bærilegt því nú sé ekki dettin nema restin og það sé tablið. En hann skulle nú láta líða nokkra daga og gerir sigur og það ljúflega. Svo er þegar daga hann fer út undir reikinn og sest þar með tablið og það er sólskinn og gott veður og nú skín svo mikið gull tablið og mennina og allt þetta. Í því kemur hún akandi þarna og nú stansar hún alveg hreint agndofa. Og horfir nú á hann og svo sendur hún nú þerni til hans. Nei, hans er tablið sé nú ekki fallt. Það kom nú ekki til mála. Hún skuli bara fara til hennar og segja henni að hann sé búinn að láta hann hafa nógu og hún fá taflið ekki. Og hún kemur svo aftur til henni, hann segir það með einu móti það sé hann fái bara að sofa hjá henni. Hann gerir sér ekki til góða að þurfa alltaf að liggja til fótað eitthvað svolítið sem hann fái bara að skrýða upp í rúmið og sofa eins og annar maður þá getur það gengið annars ekki. Hún spyr hvort hann sé vitlaus að halda það að hann fá farin til sænginni hjá konstótturina allur saman morandi lús. Já, hann sagði svona, það kefur skilur svo mikið eftir sig. Svo fara þær í burtu. En eftir þetta alveg stund kemur hún aftur og þá voru hún svo sjúk í tablið að hún segir að en beður hann í öllum bænum að passa nú og kom ekki fyrir svo seint að allir séu sestra því að alveg er þann farið sem vitlu sem hann kemist að þessu. Svo fenn hún Sigurður um kvöldið, þeim hann allir er konar og hefur nú tablið með sér og það er sama þegar þerna kemur til dyra því hún er trúnaðar þernan og hún fer með hann inn í herbergi Konstóttir og hann hefur engin eins og því að fyrir sínu lúsa kublu upp í rúmið og berriður hann og segir réttir henni svo tablið. Svo er ekki getur manni að þau sofna bæði en eftir dafla stund vaknar hún við heldur hún ekki einhver ónotalega heit henni finnst hann láta svo illa í rúminu að hún æpir upp og svo kveikir hún og ljós þá sér hún þennan gullfallega mann fyrir fram að sig í rúminu en þessi grámorði lúsa höttur veltist þarna á gólfinu og hún nær í óskupum í þernur og lætur hann að fara ofan með þannig höttin og brenna og svo fara það er hinn að hann er í yfirliði þannig rúminu veit ekki af sér og þær komi vín og þær fara að dreipa á hann og loksins ræknar hann við og segir hann nú alla sögu sína. Nú veit hún ekkert hvað hann og hér, nú er ekkert annað en að láta hann og konunginn koma að staða öllu, hvernig hann. Og morgunin eftir þá ganga þú bæði fyrir konung og segja honum alla sögnu sér að það varð ekki reyður þegar við sem hona fannst og samt á dóttur sín hafði verið nokkuð ágjönd. En hvað en það þá, segir hann að þetta verði því besta lagi og þau skulum að fara heim í ríki föður hans og vita nú hvernig það séu ástæðunar eða ástandið og svo er nú búin út skip og Sigurður fer ásamt liði frá konungi og heimir ríki föður sinns og þegar hann kemur þetta er hætt að setja fólk þar undir borðum og faðir hans ákalu að hnuggin og eyðilagður því hann hafði alveg verið rasandi þegar Sigurður var allar burtu og engi þóttist vita hvað hann var vorðið því að fóstir hans sagði ekki neitt, vildi ekki segja neitt. En þegar drottningin sér hann þá allar hann nú heldur að skiptum en hann er nú ekki lengur svo dregur belg á hausin á henni og þú verður að þessari voðalegri ófreskju með þegar hún dreginn út úr höllinni, farið með hann út á skó og kveikt þar bál og hún brennd þar. En Sigurður fer heim í ríki þarna tengdaföðsins og sækir konuefnið og svo settist þeir að í konusæti föðsins og þau lifðu þar til æviloka og áttu börn og buru og grófin rætur og mör.
Ertu allt þúlegt?
Ha?
Ertu allt þúlegt?
Grófin rætur og roði, nei, skinnið brann, nei, grófu rætur, áttu börn og buru, grófu rætur og muru, skinnið rann, roðið brann, sagan upp á hvern mann sem líða kann og gældi mér sögulein fyrir í daginn á morgun, einhvern veginn hérna,
þess vegna ég kann að við. Já, þetta þótti krökkunum skemmtileg saga.
Já.
Og lærður þetta af járnbrá?
Þetta lærði ég af þessar járnbrá.
Já. Og hefur sagt hann að stundum.
Já, ég hef átt sagt hann að því þetta er okkur minn þótt mest gaman að Sigurður úr sætti.
Og er ekki langt hér að þú hefur sagt hann að?
Jú, það er langt sem ég hef sagt hann að. Eða það nokkuð, ég hef nú líklega einhver tíma sagt henni litlu dóttur minna hann að þegar hún var lítið.